Hari ini adalah hari kedua dari Chinese New Year. Banyak saudara-saudari yang terkasih tidak pulang ke kampung halaman. Kita datang bersidang di sini memperingatkan Tuhan kita, menyembah Bapa kita. Di sini kita mengingat hal-hal akan Tuhan Allah Bapa kita. Kita masuk ke berita kelima, mendapatkan Kristus, menerima pala kerajaan Kristus sebagai mahkota keadil benaran. Saya membacakan sekali lagi, menerima pahala kerajaan Kristus sebagai mahkota keadil benaran. Saya membacakan 2 Timotius pasal 4 ayat 3. 5 Romawi yang kita masuk ini ada di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. 4:18 2 Timotius. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ketiga ayat ini, bukanlah Paulus menulis untuk diri sendirinya sebagai pamitan. Tetapi, di dalam hati nuraninya, di hadapan Timotius, memberikan kesaksian iman dan deklarasi. Aku di sini mau memperingatkan saudara-saudari, sidang kali ini adalah kelanjutan dari Chinese Conference tahun lalu. Judul tahun lalu adalah untuk kedatangan Tuhan, mempersiapkan diri kita. Beban kita tetap ada pada kedatangan kembalinya Tuhan. Kita di tahun lalu, sidang ini, ada 5 sesi memberitahukan kita bagaimana kita untuk kedatangan Tuhan mempersiapkan diri kita. Pertama, melalui mengasihi kedatangannya dan tidak mengasihi dunia ini, zaman ini. Kedua, melalui bertumbuh di dalam hayat hingga mencapai kematangan. Ketiga, memperhatikan perkataan. Seperti memperhatikan fajar menyingsing. Hingga fajar menyingsing. Empat, menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kelima, menempuh kehidupan yang dibangkitkan dan berbagian di dalam pekerjaan penggembalaan. Segala hal ini, praktek ini membuat kita adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Di sidang 2 hari ini mencakup 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, 5 poin penting setiap poin adalah satu, kita telah menjalani pertandingan yang baik. Kedua, mencapai garis akhir. Ketiga, memelihara iman. Keempat, mengasihi penampakan Tuhan. Lima, menerima pahala Kristus sebagai mahkota keadil benaran. Saya Damba, melalui sidang ini, kita jangan hanya menggunakan ayat ini di dalam sidang penutupan peti. Ayat-ayat ini bukan untuk adalah saudara-saudari yang telah meninggal. Ini adalah ketika Rasul Paulus sebelum martir, ia memberikan kesaksian ini. Sidang ini memasuki poin terakhir, yaitu menerima pahala kerajaan Kristus sebagai mahkota keadil benaran. Saya Damba, saudara-saudari, memperhatikan topik ini. Selain Kristus, ada empat hal, yaitu pertama, keadil benaran. Kedua, mahkota. Ketiga, kerajaan. Pahala, keempat. Kita di sini tidak membicarakan kebahagiaan, mengharap engkau menjadi kaya. Juga kesehatan, keamanan, dan segera memasuki surga. Di sini, membicarakan yang sering dibicarakan di dalam Alkitab, terlebih di dalam Perjanjian Baru, ada kebenaran yang penting, yaitu kebenaran, mahkota, kerajaan, dan pahala. Berharap seluruh kaum saleh di dalam pemulihan ini, di dalam hidup gereja, perlu memperhatikan empat hal ini. Kita sekarang memasuki outline. Outline. Ada tiga Romawi. Kita masuk Romawi 1. Agar kita dapat menikmati Kristus sebagai pahala kerajaan kita, kita harus mengasihi penampakan Tuhan, yaitu penampakan dan manifestasinya kepada kita hari ini dan hadiratnya bersama umatnya. Pada kedatangannya kali dua, dengan tetap berada pada jalan sempit, yaitu berjaga-jaga dalam hayat dan setia dalam pelayanan untuk disusun menjadi mempelai perempuan Kristus. Ada ayat yang cukup banyak. Berharap setelah sidang ini Anda mendalami berita-berita ini untuk mendoa bacakan, mempelajari DBHT. Poin A. Mengasihi penampakan Tuhan dan mengasihi diri Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Paulus di sini memberikan kesaksian. Dia berkata bahwa ia sangat sadar bahwa ia akan segera meninggalkan dunia ini. Waktunya tidak lagi banyak. Lalu ia memberikan kesaksian ini. Dia sekarang telah mengakhiri pertandingan ini. ia telah memelihara iman. Ketika membaca ini, aku teringat Paulus di kitab yang sama. Pasal 2, ayat 3. Di sana, ada satu amanah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lihatlah Paulus di sini, bagaimana perasaannya, memenuhi pemikirannya, yaitu mengenai peperangan, mengenai tentara, prajurit, sebagai prajurit Kristus Yesus. Jadi, ia mengamanatkan Timotius, jangan membiarkan hal-hal memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan dengan kepada komandannya, yaitu Kristus sendiri, untuk mendapatkan sukacitanya, seorang olahragawan. Di dalam pemikirannya, dia menempuh sebuah pertandingan. Begitu dia beroleh selamat, di perjalanan ke Damaskus, melihat Yesus yang di atas langit ini, dia terpanggil, ia menerima amanat surgawi ini, ia beroleh selamat. Pada saat itu, ia ada di dalam pertandingan ini. Dia seorang yang menjalankan pertandingan. Olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di dalam hatinya, ia hanya memperhatikan mendapatkan mahkota ini. Saudara-saudari aku, damba, kita mengikuti teladan Rasul Paulus sebagai demikian. Ia, kita telah berselamat. Mengenai hidup kekal sudah teratasi, tidak menjadi masalah. Tetapi, seperti umat Israel, mereka melewati Paskah, melewati Laut Merah. Mereka diberi selamat, yang telah beri selamat, itu hanyalah permulaan. Pada saat itu, keluar dari Mesir, mereka menempuh sebuah pertandingan. Pertandingan ini membawa mereka ke tanah permai, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan untuk memasuki tanah ini, tanah permai ini, menikmatinya. Kita berusaha untuk membangun bait Allah, tempat tinggal Allah, sehingga kerajaan di atas bumi ini, lihatlah di dalam kitab Keluaran, paling mentok hanyalah sebuah permulaan. Hari ini, kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang berlomba. Begitu kita beroleh selamat, sampai kita sudah tidak ada lagi. Ketika kita, Tuhan kita datang kembali, kita masih di dalam jalur ini. Tujuan kita adalah mendapatkan mahkota. Seperti Paulus. Lalu, ia telah memelihara iman. Rasul yang sudah tua ini, ia adalah prajurit. Ia adalah olahragawan. Ia juga adalah orang yang berjaga-jaga. Pada saat itu di dalamnya, sangat jelas. Sangat ada pada hingga itu ada mahkota kebenaran yang tersedia bagi dia. Saudara-saudari kita di sini, sungguh bukan untuk masuk surga. Kita di sini punya sebuah hati dan beban. Tuhan, aku mau mendapatkan mahkota yang sama. Mahkota ini Petrus mengatakan mahkota kemuliaan. Yakobus mengatakan mahkota hayat. Paulus berkata mahkota keadilan benaran. Ini bukan tiga mahkota, melainkan satu mahkota, yaitu Tuhan kita hakim yang adil benar ini. Pada hari itu, sudah mau tiba. Hari itu, sudah sangat dekat. Tuhan Yesus datang kembali, sudah di depan mata kita. Amin. Hari itu, Paulus penuh dengan iman. Dia tidak berdoa di sini. Dia bukan damba. Di sini dia deklarasi bahwa ada sebuah pahala. Tidak hanya diberikan kepadaku, juga kepada yang mengasihi kedatangannya, mengasihi penampakannya. Hampir 30,000 saudara. Apakah Anda mengasihi penampakan Tuhan? Amin. Apabila iya, mohon Anda katakan amin. Untuk mendapatkan mahkota ini. Pertama, syarat. Yaitu mengasihi kedatangan penampakan Tuhan. Tidak dapat dipisahkan dari hal ini. Mengasihi Tuhan pasti mengasihi penampakan Tuhan. Mengasihi penampakan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Tetapi ada penampakan Tuhan dan tidak memiliki penampakan Tuhan berbeda. Yohanes pasal 14 ada ayat 21. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudari, kita mengasihi Tuhan, jangan suam-suam kuku, jangan. Tidak mutlak, jangan. Jangan setengah-setengah. Kita mengasihi Tuhan, harus mengasihinya sampai mutlak, sampai satu titik, sehingga dia tidak bisa tidak menampakkan dirinya. Aku harus melihat di engkau. Aku harus menjamah engkau. Aku harus menikmati penampakan Tuhan yang intim. Tidak hanya mengasihi pakai mulut. Kita perlu sepenuhnya, segenap jiwa, segenap kekuatan, mengasihi Tuhan kita yang terkasih. Marilah kita hari ini menjadi orang yang mengasihi penampakan Tuhan. Bukan orang yang takut kedatangannya. Tuhan, kau mau datang, tunggulah. Masih banyak hal yang belum aku lakukan. Aku masih mau mengasihi dunia. Aku masih mau menikmati lagi anggur dunia. Apakah kita di sini berkata, Tuhan, datanglah segera. Tuhan, hari ini tampakkan dirimu. kita di pemulihan Tuhan. Seharusnya ada kasih yang tertinggi, yang paling mula, yang paling indah, yang paling dalam dan tulus. Amin. Kedua. Dua Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5 menggambarkan tentang kekristenan yang merosot. Ini kondisi gereja di 2 Timotius. Ada 4 yang mengasihi. Pencinta. Pencinta diri. 2. Pencinta uang. 3. Pencinta kesenangan. 4. Pencinta Allah. Seorang tidak peduli mengasihi apa, di seluruh hatinya, seluruh dunia akan tertuju dan dipenuhi dan dikuasai oleh hal itu. Ini penting. Aku tahu, kita sering berkata, Tuhan aku mengasihimu. Ini baik. Semakin kita berdoa demikian, semakin baik. Tetapi aku takut. Kadangkala kasih kita sangatlah dangkal. Di sini berkata, kita mengasihi. Pastilah sepenuh hati. Jangan setengah hati. Jangan 90%. Tetapi 100%, 1000% mengasihi dia. Segenap dirimu, roh, jiwa, tubuh, memakainya untuk mengasihi Tuhan kita. Ketika kita mengasihi dia, segala hal dicurahkan atas dirinya. Apapun yang kita miliki, yang bisa, yang kita punyai, segala sesuatu milik dia. Di sini kita, setiap hari hidup adalah untuk membiarkan dia menduduki, memenuhi kita. Ini adalah dia layak menikmati kasih kita, kasih yang dari kita. Di sini, berbagai pencinta bukan dikatakan oleh orang-orang yang tidak percaya, tetapi dikatakan untuk orang beriman terhadap gereja, di dalam gereja. Banyak sekali pencinta diri, pencinta uang, pencinta kesenangan, tetapi tidak mencintai Allah. Dua Timotius 3:5 secara orang ini ada ibadah luaran, tetapi memungkiri kekuatannya. Orang-orang ini jauhilah. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang luaran. Amin. Kita beribadah secara luaran. Kita menyembah secara luaran. Tetapi kita memungkiri kekuatan secara hakikat ini. Yaitu hayat ini. Hayat ini secara ekspresi, yaitu dilihat dari kasih. Semakin kita mengasihi, semakin kita ada realitas ibadah. Juga menjalankan kehidupan yang beribadah. Ketiga, C. Apakah akan ada hari kemuliaan dalam kemenangan gereja atau hari-hari yang menyedihkan dalam kemerosotan gereja bergantung sepenuhnya pada pencinta macam apakah kita? Jangan berkata, gereja yang besar, Allah Kita bicara diri kita di dalam pemulusian orang-orang seperti kita ini. Kita di dalam pemulihan Tuhan, apakah kita ada kemenangan hari yang mulia di depan kita, atau kemerosotan, menyedihkan, sepenuhnya melihat gereja, saudara-saudari, kita pencinta apakah? Sejarah memberitahu kita bahwa akar kemerosotan gereja adalah kehilangan kasih pertamanya kepada Tuhan. Ketika Paulus, setelah dia deklarasi, proklamir bahwa bagaimana Allah memberikan pahala kepada yang mengasihi penampakannya, ayat 9 memberitahukan kepada kita, datanglah segera ke sini, kepada Timotius, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini adalah membedakan antara putih dan hitam. Pertama, ayat 8, mengasihi penampakannya. Berikutnya, 9-10, ada rekan sekerjanya, dia mengasihi yang lain, yaitu ayat 10, mencintai dunia ini. Kita mungkin di atas dunia ini, muka bumi ini, mungkin tidak berdosa. Tetapi mungkin, bahkan, di dalam hidup gereja, kita suam-suam kuku. Biasa-biasa saja. Moga Tuhan menggunakan kasih semula memenuhi gereja. Gereja memenuhi saudara-saudari. Amin. 4D. Untuk mempertahankan standar kemenangan gereja, harus menjadi pencinta-pencinta Allah bagi penggenapan ekonomi Allah. Tuhan telah berjanji untuk memberikan mahkota hayat dan warisan kerajaan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Percaya Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, membuat kita beroleh selamat. Tetapi mengasihi Tuhan, hanya mengasihi Tuhan yang membuat kita menang. Beroleh selamat, dapat memenuhi aku, dapat membuat aku puas, tetapi tidak memuaskan Allah. Kita tidak bisa di sini bahagia karena kita telah beroleh selamat gitu saja. Tidak, ini betul ajaib. Ini adalah rahmat Allah, tetapi ada tetapi yang besar di sini. Hari ini, di zaman yang merosot, ketika gereja gagal, Tuhan di atas muka bumi perlu sekelompok orang, sekelompok kaum saleh, berbalik kepada kondisi atau standar kemenangan gereja. Ketika kita mengasihi Allah sampai sedemikian, kita adalah pemenang. Kita mempersiapkan diri kita hingga mendapatkan pahala kerajaan. Mahkota abadi adalah lambang kemuliaan dan kecantikan yang diberikan sebagai hadiah, sebagai tambahan kepada keselamatan Tuhan kepada pelari yang menang pada perlombaan lari orang Kristen. Paulus di 1 Korintus 9. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Lihatlah Paulus, ia orang yang demikian. Ia pasti mendapatkan mahkota ini. Dia pasti mau mendapatkan mahkota ini. Mahkota ini bukan yang lain, melainkan Kristus Tuhan sendiri. Menjadi kemuliaan kita, menjadi keindahan, kecantikan kita, segala hal yang kita dapat peroleh di atas muka bumi ini, tidak peduli kekayaan atau kenamaan, akan suatu hari akan rusak, akan berlalu. Yesaya, pada waktu itu, 28:5, Tuhan semesta alam akan mencipta, menjadikan mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Kita perlu sampai demikian mendapatkan Kristus sebagai pahala kerajaan. Bukan di zaman ini, tetapi di zaman yang akan datang. Poin satu, pahala ini bukanlah dari kasih karunia atau dari iman, seperti keselamatan, tetapi dari keadilbenaran melalui pekerjaan. Sekarang kita pelan-pelan memasuki poin utama berita ini. Kita mendefinisikan pahala ini di dalam Alkitab. Bukan hanya ada anugerah yang cuma-cuma, keselamatan yang cuma-cuma. Alkitab ada hal yang sangat jelas, yaitu pahala. Amin. Pahala ini tidak seperti keselamatan. Keselamatan adalah berdasarkan kasih karunia. Tidak perlu berharga. Anda hanya perlu berbalik kepada Tuhan Allah. Anda berbalik, bertobat, percaya. Melalui percaya, keselamatan menjadi milikmu. Karena Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mati untuk kita. Dia juga telah bangkit untuk kita. Dia juga menjadi roh itu. Bahkan di dalam mulut dan hati kita, asalkan hati kita percaya, mulut kita mengakui, kita menjadi orang beroleh selamat. Tidak masalah. Tetapi, pahala dan keselamatan berbeda. Keselamatan ini, pahala ini, bukan hanya beroleh selamat, ada keselamatan di tahap awal. Pahala ini adalah untuk orang yang setiap hari mengalami keselamatan organik. Keselamatan yang seluruh hidup kita yang lengkap. Yang lengkap ini. Orang yang demikian barulah beroleh pahala. Sehingga pahala ini adalah berdasarkan keadilbenaran melalui pekerjaan. Di dalam kekristenan, sangat memperhatikan. Dapat memperoleh keadilbenaran bukan melalui pekerjaan kita. Di perjanjian baru telah jelas memberitahukan kita. Ada hal yang lain berdasarkan pekerjaan kita. Suatu hari, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. di sini membalas. Recompense. Membalas. Yaitu, Anda bekerja, Anda melakukan suatu hal, suatu hari, maka Anda dibalas. Sebuah upah. Ini berdasarkan keadil benaran. Ini bukan anugerah, kasih karunia. Saudara-saudari, beban ini, poin ini di dalamku penuh dengan beban. Wahyu 22:12. Pasal terakhir di dalam Alkitab. Sesungguhnya, aku datang segera. Berita 4, ayat terakhir, Tuhan datanglah segera. Kita harus memulai doa yang demikian, respon yang demikian. Tetapi Tuhan berkata, aku akan datang segera. Jangan takut, Tuhan berkata. Aku datang segera. Tidak berakhir. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ia datang untuk apa? Untuk membalas berdasarkan hari ini perbuatan kita di dalam kehidupan kita. Ada pembalasan, ada juga penghakiman. Ada sebuah dorongan, juga sebuah peringatan. Bagaimana kita menempuh hidup kita, hidup gereja kita. Tidak hanya di sini, semata-mata sukacita, menikmati, kita menempuh hidup gereja. Setiap hari memperhatikan hidup kita, pekerjaan kita, pekerjaan kita, tindakan kita. Karena kita, semua orang akan di hadapan tahta penghakimannya akan dinyatakan. Di sana ia akan menghakimi yang ketika Tuhan datang kembali. Itu bukan menghakimi orang yang telah mati, tetapi menghakimi orang yang masih hidup. Aku dan Anda, kita dihakimi menurut, memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ada pembalasan di sini, saudara-saudari. Ini bukan candaan. Ini hal yang sangat serius. Beroleh selamat. Betul melalui iman. Betul melalui kasih karunia. Tetapi pahala sepenuhnya berkaitan dengan keadil benaran. Dua, mahkota keadil benaran akan dihadiahkan bukan menurut kasih karunia Tuhan, tetapi menurut keadil benarannya. Dan dia yang memberi pahala adalah Tuhan sebagai hakim yang adil. Di sini, mahkota yang memberikan mahkota ini adalah hakim. Adalah hakim yang memberikan mahkota. Harus melalui penghakiman. Harus melalui pengujian. Melalui uji. Anda harus lolos. Kalau Anda punya konsep ini, Anda berkata, Paulus, pernyataannya bukanlah hal yang sepele. Dia memiliki keyakinan ini, mahkota ini sudah disediakan bagi aku. Kita, adakah keyakinan ini? Poin Romawi 2. Kita di zaman yang akan datang. Jangan hanya memperhatikan zaman ini. Zaman yang akan datang lebih penting daripada zaman ini. Tetapi zaman yang akan datang akan seperti apa? Tergantung zaman ini seperti apa. Kalau untuk diberi pahala dengan Kristus sebagai mahkota keadilan kita di zaman yang akan datang, kita harus mengalami dan menikmati dia sebagai keadilan kita yang subjektif dan diperhidupkan di zaman ini. Poin A dan poin B memberitahukan kita keadilbenaran Kristus Allah secara dua aspek, secara objektif dan subjektif. Secara objektif, yaitu keadilbenaran yang kita peroleh. Subjektif adalah yang kita perhidupkan. Pertama, satu. Kristus adalah kebenaran objektif. Ada dua aspek. Ada dua aspek Kristus sebagai kebenaran kaum beriman. Bukan hanya dibenarkan oleh iman, itu sudah cukup. Tidak. Iman, kebenaran ada dua aspek. Pertama, Kristus adalah kebenaran objektif. Meskipun ada dua aspek, kebenaran ini tetaplah Kristus sendiri. Kristus adalah kebenaran Allah. Tetapi, ada yang objektif. Ada yang subjektif. Ada dibenarkan secara posisi, juga mengenai kehidupan kita. Kristus menjadikan kebenaran yang objektif agar kita dibenarkan di hadapan Allah pada saat pertobatan kita kepada Allah dan percaya ke dalam Kristus. Secara objektif, ketika kita bertobat, berpaling kepada Allah, percaya anaknya, Yesus Kristus, kita secara langsung dibenarkan di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Dibenarkan oleh iman. Roma. Kitab Roma. Karena anugerahnya. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roma. Kitab Roma mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Keadilan ini ada berdasarkan darah yang dialirkan di dalam dari salib ini. Yang percaya maka akan dibenarkan. Sedang setiap orang yang percaya dibenarkan. Kita adalah melalui iman dibenarkan. Galatia 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kristus di sini adalah kebenaran yang pertama, yaitu yang objektif. Yaitu Lukas pasal 15. Bagaimana anak yang telah hilang ini, bagaimana Bapa mempersiapkan pesta, memberikan sebuah jubah yang dikenakan kepada anak yang telah hilang ini. Untuk menutupi dia, menutupi segala pencemaran, segala ketidakadilbenaran, membuat dia mempunyai hak untuk menikmati Kristus sendiri. yang kita kenakan. Pertama ini, pakaian pertama ini, yaitu kali benang pertama ini adalah jubah ini. Tetapi kedua, Kristus juga adalah kehadiran subjektif kita sebagai ekspresi Kristus yang diperhidupkan dan sejati. Yang adalah kondisi yang unggul dari mengekspresikan Allah melalui memperhidupkan Kristus. Alkitab membuktikan dalam Filipi 3:9. Paulus yang sama bicara berada dalam dia bukan dengan kebenaran sendiri karena menafsir hukum, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Paulus yang sebelumnya adalah Saulus di dalam agama Yahudi adalah yang paling unggul, orang Farisi yang paling unggul secara sepenuhnya memenuhi, menaati hukum Taurat, sangat sukses. Sekarang dia bersaksi di sini, aku tidak mau orang melihat di bawah hukum Taurat, menaati hukum Taurat sebagai orang yang benar. Aku tidak mau. Itu adalah sampah. Itu tidak berharga. Itu bukan yang Allah mau. Aku mau orang melihat aku bahwa aku ada di dalam dia. Aku, Paulus, hari ini tinggal di dalam Kristus. Kristus adalah tempat tinggalku. Di dalamnya, aku ditemukan. Di dalam dia, aku tidak ada menaati hukum Taurat, melainkan melalui dibenarkan berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Setiap hari, melalui iman ini, saya menikmati kebenaran ini, menikmati Kristus yang subjektif. Kristus ini dikerjakan ke dalam diri kita menjadi kebenaran yang subjektif. Paulus kemudian di dalam 2 Korintus sangat jelas memberitahukan kepada kita, tidak hanya dia dibenarkan, ia mengalami Kristus sebagai kebenarannya, pada akhirnya kita menjadi kebenaran Allah. Pikirlah saudara-saudari, kita menjadi kebenaran itu, yaitu kita menjadi Allah di dalam sifat kebenarannya, di dalam hayat kebenarannya. Di sini ada pekerjaan perbauran, penyatuan, ada pekerjaan konstitusi, yaitu di zaman ini kita harus mengalami ini. Setiap kaum saleh yang mengasihi Tuhan harus mengalami ini. Pada saat itu, bukan hanya luaran kita ada jubah yang bersih, jubah kebenaran yang bersih. Di dalam kita juga lah bersih. Di dalam kita kudus. Di dalam kita kudus. Di dalam adalah Kristus semata. Kedua, B. Dua aspek kebenaran ini dilambangkan oleh dua pakaian putri raja dalam Mazmur 14:5-15. Bagaimana putri raja? Tidak cukup waktunya. Mohon. Mazmur 14:14-15. Baca lagi, keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia, dibawa kepada raja, anak-anak dara mengikutinya. yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Sangat jelas. Ada dua pakaian. Pakaian berpapankan emas. Kedua, ada pakaian yang bersulam. Pertama, poin satu adalah keadilan objektif yang membuat kita beroleh selamat. Ini adalah pakaian pertama, yaitu keadilan objektif pakaian. Keadilan objektif ini membuat kita beroleh selamat. Baju ini, pakaian ini, pakaian putri raja ini berpapakan emas. Menandakan apa? Yaitu Kristus, poin A, yang telah ditanggulangi melalui banyak penderitaan dan melalui kematian dan kebangkitan menjadi keadilan gereja untuk memenuhi tuntutan adil benar Allah agar dia dibenarkan di hadapan Allah. Kristus telah menjadi keadilan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana Bapa memberikan jubah yang baik ini dikenakan kepada anak yang hilang, yaitu baju pakaian ini. Yeremia berkata dalam orang inilah namanya yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita. Dia berpakaian emas menandakan penampilan gereja dalam sifatnya. Pakaian objek kebenaran objektif ini. Pertama adalah, yang pakaian pertama adalah untuk menutupi kita agar kita memenuhi syarat untuk mengalami keadilan Allah. Sifat keadilan Allah. Poin dua, pakaian kedua, yaitu berhubungan dengan keadilan subjektif yang adalah bagi kemenangan kita. Yang bersulam ini, pakaian ini, membuat kita bisa di hadapan Allah. Pakaian ini adalah keadilan subjektif ini bukan untuk keselamatan kita, mereka untuk kemenangan kita. Wahyu pasal 19, bagaimana dikarenakan supaya mereka memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini adalah pakaian kedua. Pakaian yang kedua, jubah kedua. Pakaian-pakaian lenan ini bukan sekali diberikan kepada kita, tetapi hari demi hari, pekerjaan Roh Kudus disulamkan kepada kita, sehingga kita memiliki pakaian pengantin, berbagian di dalam pernikahan ini, menjadi sebagai bagian dari menjadi mempelai perempuannya. Poin A, kambriman pemenang adalah putri raja korporat Kristus. Mengambil Kristus sebagai tempat kediaman kerajaan mereka bagi mereka. Untuk ditemukan dalam Kristus dan bagi dia untuk menjadi keadilan subjektif mereka. Sangat baik. Keindahan putri raja itu di dalam. Ia tinggal di dalam bait itu. Sangat indah, mulia. Kita tinggal di dalam Tuhan, yaitu tinggal di dalam bait yang indah dan mulia ini. Kita di sini mengenakan pakaian yang disulam keadilan ini. Pakaian yang bersulam ini adalah pakaian lain. Lapisan kedua dari pakaiannya menandakan bahwa gereja, poin B, akan dipimpin kepada Kristus. pada saat pernikahan mereka dengan berpakaian kedebenan Kamsale untuk memenuhi tuntutan Kristus bagi pernikahan mereka. Pakaian pertama membuat kita menikmati lembu. Pakaian kedua untuk pernikahan. Kita perlu pernikahan kedua. Pakaian kedua. Pakaian yang sulam ini adalah Kristus yang subjektif, yang disulam ke dalam karakter kita, disulam ke dalam diri kita, untuk menjadi kalbu benaran kita yang diperhidupkan. Bukankah ini ekonomi Allah? Setiap hari didispensikan ke dalam diri kita, menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Tidak hanya demikian, poin D, sulaman ini menandakan pekerjaan transformasi Roh Kudus. Kita tidak hanya diselamatkan hari demi hari mengalami pekerjaan transformasi Roh Kudus. Roh Kudus di dalam pernikahan ini, di dalam hidup gereja, di dalam kehidupan pribadi kita, setiap hari bekerja. Ia menyulamkan Kristus ke dalam kita setitik, setitik demi setitik. Menjadi pakaian pernikahan kita. Seperti nubuat di dalam pernikahan ini, seorang tidak mengenakan pakaian pernikahan, orang itu tidak bisa menghadiri pernikahan ini. Dia nangis, meratapi pernikahan ini adalah bagian dari pahala ini. Poin E, gereja yang telah dipulihkan, yang merosot lagi perlu membayar harga. Untuk memperhidupkan Kristus sebagai kebenaran subjektifnya, sehingga dia bisa diperpakaian Kristus sebagai sikapnya yang diperkenan Allah. Wahyu 3:18 dikatakan kepada gereja yang suam-suam kuku, Laodicea. Tuhan menasihatkan engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan pakaian dan juga pakaian putih, yaitu pakaian kedua, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang menyulam. Kita perlu membeli, artinya membayar harga. Di Filipi, Paulus, martir sebelumnya, 2-3 tahun lalu, dia terus mengatakan, sukacita, sukacita. Kitab itu adalah kitab sukacita. Di 2 Timotius, saya tidak menemukan sukacita. Dia terus mengatakan, penderitaan untuk Injil Tuhan, mengalami penderitaan di penjara, mengalami derita, ini apa? Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan yang menyulam melalui penderitaan. Kita tidak kehilangan hayat jiwa kita. Sehingga Tuhan menyulamkan dirinya ke dalam diri kita. Yang menang, pemenang. Pasal 3. Itu adalah gereja Philadelphia. Pemenang akan mengenakan pakaian putih. Mengenakan pakaian putih adalah menang. Pemenang mengenakan pakaian ini. Ini adalah kondisi pemenang. Juga adalah pahala dari untuk seorang pemenang. Saudara-saudari, harus memperhatikan tindakan kita di atas muka bumi ini, di zaman ini. Ini akan menentukan ketika Tuhan datang kembali, apakah kita memperoleh pahala atau tidak? Poin Romawi 3, Tuhan akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Karena pada saat itu, Paulus didesak di hadapan orang yang belum tidak beriman. Tidak ada yang berdiri bersamanya selain Tuhan sendiri. Ini adalah penampakannya. Tuhan beserta ia. Ia berkata, Tuhan akan menyelamatkan aku. Melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Kerajaan surgawi. Sama dengan mahkota keadilbenaran. Adalah kerajaan Bapa mereka. Kerajaan surgawi adalah mahkota keadilbenaran. Kerajaan ini adalah kerajaan Bapa mereka. Kerajaan Bapaku. Kerajaan Kristus dan Allah. Dan kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang akan menjadi pahala bagi kaum saleh pemenang. Di dalam kita, haruslah ada perasaan ini, berat beban. Tuhan, aku mau mendapatkan kerajaan ini. Tidak, waktu tidak cukup. Mohon pulang dari sini membacakan ayat ini. Kedua, B, kaum beriman pemenang akan berbagian dalam kerajaan surgawi. Manifestasi kerajaan surga hari ini di dalam hidup gereja, kita bisa dan seharusnya berbagian di dalam manifestasi. Realitas kerajaan surgawi, tetapi zaman yang akan datang kita akan berbagian di dalam manifestasi kerajaan surga. Kita menjadi pemenang, kaum beriman pemenang, pada zaman yang akan datang kita akan berbagian di dalam manifestasi kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kita hari ini, seluruh hidup kita adalah untuk melaksanakan kehendak Allah. Sebagai orang-orang benar, anak-anak kerajaan, para pemenang, para pemenang itu apalah, apakah itu adalah orang-orang benar? Para pemenang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Mereka adalah anak-anak kerajaan. Bercahaya dalam kerajaan Bapa mereka hari ini dalam kegelapan. Kita tidak... Jangan hanya seperti bintang, tetapi pada hari itu kita bukan lagi bintang, karena pagi hari telah datang, kita perlu bercahaya seperti matahari. Kedua, dalam kerajaan surgawi, para pemenang akan minum cawan perjanjian yang baru, yaitu yang baru bersama Tuhan mereka. Pagi ini kita di sini meminum cawan, makan roti Tuhan Yesus. Mendirikan cawan dan roti yang berkata bahwa ia tidak akan minum lagi hasil dari anggur ini sampai aku di dalam kerajaan Bapa-Ku bersama kamu minum dan menikmatinya. Saudara-saudara, apakah di dalammu ada kedambaan ini? Tuhan datang, ketika Tuhan datang kembali, apakah kita akan memecahkan roti, meminum cawan bersama Tuhan? Cawan perjanjian baru. Kita menikmatinya secara sepenuhnya. Pada zaman itu, segala sesuatu akan menjadi realitas bagi kita. Ketiga, dalam kerajaan Bapa mereka, kaum beriman pemenang akan berpesta bersama para pemenang perjanjian lama. Zaman itu, di zaman Bapa, kaum beriman perjanjian lama bersama kita dan perjanjian baru, kita bersama-sama. berpesta di dalam kerajaan Bapa. 4. Ini adalah pahala. Ini semua adalah pahala. Kerajaan surgawi akan menjadi warisan yang penuh sukacita. Ada warisan. Bapa alam semesta, Bapa yang hayat ini, yang telah sediakan bagi kita, warisan ini adalah kerajaan surgawi. Kerajaan Allah. Kerajaan ini tidak disediakan atau tidak seluruh orang beriman berbagian menikmatinya. 5. Dalam kerajaan surgawi, para pemenang akan mewarisi hayat kekal dan karenanya memiliki kenikmatan yang lebih penuh dari hayat ilahi. Ini adalah mahkota hayat. Kita menerima, akan menerima hayat kekal ini. Bukankah Anda berkata, kita bukankah sudah kita punya hayat kekal ini? Hayat ini adalah hayat yang sama, tetapi di dalam pada saat itu kenikmatan akan hayat itu adalah lebih lengkap, lebih secara sepenuhnya, lebih dibandingkan dengan zaman ini adalah lebih berlipat ganda. Dan 6, dalam kerajaan surgawi para pemenang akan masuk ke dalam sukacita Tuhan dan karenanya mendapatkan jiwa mereka, menyelamatkan jiwa mereka dan menikmati keselamatan jiwa mereka. Keselamatan jiwa adalah pada zaman itu. Hari ini, zaman ini adalah kita, waktunya kita menyangkal hayat jiwa kita. Di zaman kerajaan adalah di mana kita mendapatkan hayat jiwa kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Pada hari itu, barulah kita dengan dapat menikmatinya sepenuhnya. Sukacita akan Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang kita mengalami penderitaan. Pada zaman itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. 7. Dalam kerajaan surgawi, kaum beriman pemenang akan meraja bersama Kristus dan memerintah atas bangsa-bangsa. Pahala ini bukan hanya mengenakan mahkota, tetapi menjadi raja bersama Kristus. Yohanes melihat di Wahyu ada tata penghakiman, ada otoritas untuk menghakimi yang diberikan kepada mereka, yaitu mereka yang martir bagi Tuhan, yang menderita bagi Tuhan, mereka telah dibangkitkan menjadi raja bersama Kristus 1000 tahun. Siapa yang menang melakukan perjalanan sampai ke Sudan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sudah saya pasti sangat jelas. Di sini ada dua hal aspek mengenai Kristus sebagai kehadiran kita. Aspek pertama adalah pakaian pertama. Aspek kedua adalah pakaian kedua. Ada kebenaran yang subjektif dan objektif. Pertama, objektif adalah berdasarkan anugerah melalui iman. Yang kedua adalah berdasarkan kebenaran melalui pekerjaan kita. Pertama, pekan pertama adalah memenuhi kebenaran. Kedua adalah memenuhi kemenangan Kristus. Pekan pertama, orang berdosa di hadapan Tuhan, Allah dibenarkan. Pakaian kedua adalah kaum beriman di hadapan Kristus dibenarkan. pakaian pertama orang dosa beroleh selamat, pakaian kedua orang beriman menang. Pakaian pertama melalui keselamatan. Kedua adalah keselamatan organik. Pertama adalah melalui percaya kepada Kristus. Kedua adalah mengekspresikan Kristus. Pertama, Kristus tinggal di dalam kita. Kedua, kita tinggal di dalam Kristus. Pertama, kita menjadi anak-anak Allah. Kedua, kita menjadi mempelai anak domba. Pertama, kita berbagian. Dipanggil berbagian di dalam pesta Bapa. Kedua, kita dipilih berbagian di dalam pernikahan ini. Pertama, kita melalui iman. Kita menerima keadil benaran. Kedua, kita melalui kasih memperhidupkan keadil benaran. Pertama, kita memperoleh keadil benaran. Kedua, kita sepenuhnya dijadikan keadil benaran. Pertama, kita memperoleh hati kekal. Kedua, kita memperoleh pahala kerajaan. Moga Tuhan memberkati sidang-sidang ini, lima berita ini. Menurut aku, Tuhan telah berbicara kepada kita. Amin. Tuhan, datanglah segera.